Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
19. oktobar, petak, želi vam dobar dan, dobrodošli na naše talase. Evo naslova koji obilježavaju ovaj dan. Suđenje za državni udar nastavljeno svjedočenjem Predraga Bulatovića iz Demokratskog fronta, čija su dvojica lidera među optuženima.
Mi nismo imali nikakav plan ulaska u skupštinu i niti bilo kakav plan okupljanja, o čemu sam već detaljno govorio.
Turska policija traži tijelo novinara Kašogija u šumi pored Istanbula. Zapad zateže odnose sa Rijadom, koga sumnjiče za ubistvo Kašogija.
Američki vladin izvor izjavio je da su američke obavještajne agencije sve više uvjerene u krivnju prestolonasljednika princa Mohameda bin Salmana u operaciji protiv Kašogija, koji je posljednji put viđen kako ulazi u saudijski konzulat u Istanbulu 2. oktobra.
U emisiji između ostalo govorimo o velikom korupcionaškom skandalu u belgijskom fudbalu, čiji krasi dosežu i do zemalja Balkana, među kojima su i Srbija i Crna Gora. Slobodan Georgijev, novinar Balkanske istraživačke mreže.
Kada kažete Crna Gora, Srbija, ja mislim da smo mi ovdje bili teren na kome se taj novac prao. Dakle, ako bi neko po fantastičnoj nekoj sumi prodao fudbalera iz Srbije i Crne Gore u neki zapadnoevropski klub, dešavalo se često zapravo da pola tog novca je izmišljeni novac koji ovaj klub na lokalu ili lokalni prodavac treba da vrati, pošto ga naravno ovdje opere.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dionica autoputa Smokovac-Mateševo bit će završena sa oko godinu zakašnjenja, izjavio je Jovan Ivanović iz konzorcijuma koji je nadzornik projekta. Ivanović je na okruglom stolu izgradnja autoputa Bar Boljare, koji organizuje mreža za afirmaciju nevladinog sektora, izjavio i kako je do sada završeno oko 60% radova na toj dionici. Bivši potpredsjednik građanskog pokreta URA i nezavisni poslanik Neđeljko Rudović vratit će se nakon dvogodišnjeg bojkota parlamenta u skupštinske klupe u srijedu na sjednicu posvećenu premijerskom satu. Kako je izjavio za list Pobjeda, govorit će u svoje ime, iako još nije napustio članstvo u građanskom pokretu URA. Ustavotvorna skupština na današnji dan prije 11 godina usvojila je ustav kojim je Crna Gora definisana kao nezavisna, građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde zasnovana na vladavini prava. Najviši pravni akt zemlje izglasan je dvotrećinskom većinom sa 55 glasova za i 21 protiv. Dvije vijesti iz regiona. Koalicija novinarskih i medijskih udruženja u Srbiji ocijenila je da je najnoviji napad predsjednika Aleksandra Vučića na N1 televiziju nastavak žestokih pritisaka vlasti na profesionalne i neposlušne medije i novinare. U saopštenju te koalicije navodi se da je Vučić etiketirao, ponižavao i targetirao jedan medij i njegove novinare, čime je svjesno ugrozio njihovu bezbjednost. Slavna srpska i jugoslovenska glumica Milena Dravić bit će sahranjena danas u Aleji zaslužnih građana na beogradskom Novom groblju, pored svog supruga, također slavnog glumca Dragana Gage Nikolića. Komemoracija je održana u 12 sati u beogradskom Zvezdara teatru, gdje je o Mileni između ostalog govorila i glumica Jelisaveta Seka Sabljić.
Ponosimo što je bila naša, što je publika obožavala od prvog dana pa sljedećih 50 i više godina. Što je bila neodoljiva u komediji, moćna u drami. Što je prešla granicu, a nije otišla. Što je bila dobra, iskrena, draga, dobar prijatelj, lepa. Do zadnjeg dana lepa i hrabra. Meni je stalno pred očima scena iz filma Jutro, kada ona odlazi u neku metafiziku života i smrti. Ja sam sigurna da njena duša sada ide prema nekom svitanju. Sa puno poštovanja i sa mnogo, mnogo, mnogo ljubavi, ja sada samo mogu da kažem s Bogom za sada.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turska policija nakon pretresa saudijskog konzulata u Istanbulu i rezidencije konzula traži tijelo nestalog novinara Džamala Kašogija u šumi pored Istanbula. Zvaničnici smatraju da je jedna od lokacija na kojima je moguće bačeno tijelo nestalog novinara Washington Posta Beogradska šuma pored Istanbula. Anonimni izvor iz američke administracije rekao je za Reuters da su američke obavještajne službe sve više ubijeđene da je sam saudijski princ Muhammed bin Salman imao udjela u Kašogijevom nestanku. Supruga bivšeg čelnika Interpola Meng Hongwei-a, koji se vodi kao nestao duže od 3 sedmice, izjavila je kako nije sigurna da li je on živ nakon što su ga uhapsile kineske vlasti. U intervju za BBC Grace Meng izjavila je kako nije bila u kontaktu sa suprugom od njegovog nestanka 25. septembra, kada je iz Interpolovog sjedišta u Lyonu otputao u Kinu i da je u međuvremenu primala prijeteće telefonske pozive. Sloboda medija u svijetu opala je na najniži nivo u posljednjih više od 10 godina i samo 13% svjetske populacije može da kaže kako ima zaista slobodne medije, pokazuju podaci Nezavisne organizacije za zaštitu ljudskih prava Freedom House. Prema podacima Komiteta za zaštitu novinara, broj novinara koji su uhapšeni zbog svog rada dostigao je rekord 2017. godine. Najviše ih je pritvoreno u Turskoj, Kini i u Egiptu. Predsjednik Češke Miloš Zeman optužio je javni radio servis Češki radio za cenzuru zato što ga je voditelj u intervju zamolio da prestane da psuje i vulgarno vrijeđa pošto su u programu uživo. Novinar je upozorio da Zeman vulgarnostima krši češke zakone i kodeks, za šta radiju prijeti kazna do 400.000 eura.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Visoki funkcioner opozicionog demokratskog fronta Predrag Bulatović pred sudskim vijećem Višeg suda u Podgorici nekoliko sati odgovarao je na pitanja sudije, specijalnog tužioca i advokata odbrane na okolnosti koje se odnose na dan parlamentarnih izbora 2016. Odgovarajući na pitanja koje se odnose na navodni pokušaj državnog udara i terorizma, Bulatović je saopštio da demokratski front nije planirao protest ili okupljanje pristalica u večernjim satima tog dana, niti upad u skupštinu, kako se to navodi u optužnici. Izvještava Srđan Janković.
Nakon što se tokom slobodnog kazivanja visoki funkcioner Demokratskog fronta Predrag Bulatović izjasnio da njegova politička grupacija nije bila uključena u bilo koje radnje koje se odnose na državni udar i konstatovao da optužnica protiv njegovih kolega Andrije Mandića i Milana Kneževića predstavlja politički progon, Bulatović je odgovarajući na pitanja specijalnog tužioca Milivoja Katnića saopštio da Demokratski front nije planirao bilo kakav politički skup u izbornoj noći 16. oktobra, niti upad u skupštinu kako je to rečeno u optužnici za pokušaj državnog udara i terorizma. Specijalni tužilac Milivoje Katnić je detaljno ispitivao Bulatovića o događajima tokom izbornog dana, kretanjima, kontaktima, saznanjima, na što je Bulatović odgovarao da je izdao saopštenje u kome je bilo jasno poručeno da nikakvog političkog skupa neće biti.
Da li je, dakle, Andrija Mandić njima saopštio da je glavni specijalni tužilac zahtijevao da se ni pod koju cijenu nasilno ne ulazi u skupštinu Crne Gore?
Da moguće da je i to bilo, ne sjećam se toga, jer je to za mene besmislica, jer mi nismo imali nikakav plan ulaska u skupštinu i niti bilo kakav plan okupljanja, o čemu sam već detaljno govorio.
Da li je prenio i još da se neće dozvoliti nasilni ulazak?
Ne sjećam se toga, nebitna stvar za mene, jer još jedan put ponavljam, nikakav nasilni ulazak Demokratski front nije planirao. Nije planirao ni okupljanje, niti nasilnu smjenu vlasti, jer je to nemoguće. O tome sam govorio. Tako da moguće da su te stvari bile, ne isključujem. Neka neko drugi od članova predsjedništva svjedoči, pa neka se toga sjeti.
Specijalnog tužioca su zanimali detalji posjete manastiru Ostrog i sa kim je Bulatović tamo pošao. Na red su došla i pitanja na koja je Bulatović rekao da je bio obavješten da će lideri Demokratskog fronta biti likvidirani ukoliko dođu na skup ispred Skupštine Crne Gore.
Sa tog sastanka Andrije Mandića i Gorana Danilovića nama je prenešeno.
Ko vam je?
Nama. Prenio je Andrija Mandić da je iz razgovora sa Goranom Danilovićem dobio informaciju da je moguće da bude bilo kakvog izlaženja da će lideri Demokratskog fronta, oni pomenu i njega, Gorana Danilovića, biti likvidirani. To je saznanje.
Likvidirani?
Da, da.
Dobro.
Pretpostavljam da je to Goran Danilović prenio Andreju Mandiću na osnovu razgovora sa specijalnim tužiocem. Ja prenosim
Mandiću.
Šta je Andrija Mandić nama rekao kao tako dio je, razgovora sa Goranom Danilovićem.
Bulatović je tokom prethodnog dana eksplicitno saopštio da je optužnica protiv njegovih kolega izmišljena da bi se napravila šteta opozicionoj grupaciji. Tako je Bulatović konstatovao da je specijalno tužilaštvo moglo i protiv njega da podigne optužnicu kao što je podiglo protiv Mandića i Kneževića, zato što su sve odluke donosili zajedno. Specijalni tužilac Milivoje Katnić je na to uputio pitanje Bulatoviću da li on time priznaje krivicu, što je sudija Suzana Mugoša zabranila.
Kada kažete da ste jednako krivi kao i okrivljeni Mandić i Knežević...
Nemojte mi uvod u pitanje, no da li je direktno
izjavio.
Pitanje.
Direktno
pitanje.
Da li vi to u svoje ime priznajete izvršenje krivičnog djela koje su ovim krivičnog djela koje su ovim okrivljeni
stavljena na tijelu? Uskraćuje se odgovor na pitanje jer isto nedozvoljeno... Uskraćuje se odgovor na pitanje jer isto nedozvoljeno po ZKP-u. Niste ovdje svjedok, niste okrivljeni.
Ne, ali ja sam jučer
ali
govorio...
Ali ne možete... Kad ja kažem uskraćuje se, nemate pravo ništa da
nema kažem. Više pitanja.
Nema pravo da odgovor.
Ne, ja ne priznajem krivicu. Ja govorim da je ovo notirani proces.
Samo opominje se svjedok da ne može da govori bez dozvole suda.
Potom je Bulatović odgovarao na pitanja odbrane i sudije Suzane Mugoše, te u odgovorima također potencirao da niko iz Demokratskog fronta nije namjeravao da nasilno preuzima vlast u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Veliki korupcionaški skandal otkriven je u Belgiji, gdje je 19 lica optuženo, a za 9 je određen pritvor zbog sumnji za financijsku prevaru i namještanje utakmica. U okviru policijske operacije nazvanoj Čiste ruke pretreseno je i nekoliko lokacija u regionu, među kojima su i Crna Gora, Srbija i Makedonija. Tim povodom idemo najprije u Brisel pa u Podgoricu. Sa informacijama iz belgijske prijestolnice javlja se reporterka Radija Slobodna Evropa Đeračina Tuhina.
Sudske vlasti u Belgiji odredile su pritvor do 26. oktobra za 9 osoba koje su osumnjičene za financijsku prevaru i nameštanje utakmica između najboljih ekipa u zemlji. Među njima 3 osobe su poreklom iz regiona, menadžeri Dejan Veličković i Dragan Siljanovski, kao i Veličkovićeva supruga Marija Bogojevska. Prema saznanjima dnevnog lista Het Newsblad, Siljanovski i Bogojevska su dobili elektronski gležanj, dok Veličković ostaje u zatvorskoj ćeliji, budući da je stavljen visoko na hijerarhiji onog što je tužilaštvo nazvalo kriminalnom organizacijom koja se bavila pranjem novca i ostalim financijskim prevarama. Prema navodima lokalnih medija, nameštanje utakmica ili transfera igrača prevazilazi belgijske granice. Tako, prema nekim izvorima lokalnih medija, među nameštenim transferima se spominju i engleski Everton i Watford, kao i turski Galatasaray. Za ovaj veliki korupcionaški skandal optuženo je 19 lica. Operacija je nazvana Čiste ruke i odvija se u trenutku kada belgijski fudbal postiže uspehe, uključujući i 3. mesto na ovogodišnjem svetskom prvenstvu. U okviru operacije Čiste ruke vlasti su pretresle i lokacije u regionu, Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji. Na početku operacije prošle nedelje, jednu noć je zadržani fudbalski trener ekipe Bruž Ivan Leko, koji je potom pušten u nedostatku dokaza da je bio uključen u aferu. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Godinama evropska i svjetska štampa pišu o namještanju fudbalskih mečeva i sumnjivim radnjama koje prate najvažniju sporednu stvar na svijetu, na Balkanu, ali i u renomiranim evropskim ligama. U više navrata su pod lupom UEFA bili pojedini fudbalski klubovi sa naših prostora, ali se nakon najnovije akcije belgijske policije prvi put kao sumnjičeni za umješanost u međunarodni lanac pranja novca i kriminalno udruživanje sumnjiče lica iz Crne Gore i Srbije. To otvara pitanje da li je tu riječ o kriminalnoj fudbalskoj hobotnici čiji kraci vode do Crne Gore i Srbije. Odgovore potražila Lela Šepanović.
Najveća afera koja potresa belgijski i evropski fudbal, koja je otvorena nakon velike akcije belgijske policije Čista ruka, rezultirala je hapšenjima u Belgiji i otvorenim istragama za umješanost u međunarodni lanac pranja novca i korupcije i u Crnoj Gori i Srbiji, što otvara pitanje da li se radi o kriminalnoj fudbalskoj hobotnici čiji kraci vode u Crnu Goru i Srbiju. Na ovo pitanje novinar Balkanske istraživačke mreže Birna Slobodan Georgijev za naš program ovako odgovara.
Fudbalska mafija operiše svuda i ona operiše da trguje fudbalerima i pravi te da prenaduvane, rekao bih, ugovore, pa taj novac iz jedne zemlje ide u drugu gde se u toj drugoj zemlji opere. Ja mislim da, kada kažete Crna Gora, Srbija, ja mislim da smo mi ovde bili teren na kome se taj novac prao. Dakle, ako bi neko po fantastičnoj nekoj sumi prodao fudbalera iz Srbije i Crne Gore u neki zapadnoevropski klub, dešavalo se često zapravo da pola tog novca je izmišljeni novac koji ovaj klub na lokalu ili lokalni prodavac treba da vrati, pošto ga naravno ovde opere. I ja se nadam da će dalja istraga zapravo to još više potvrditi i da će možda još neki ljudi u tom talasu da budu na udaru policija i otko znam ovih udbi.
Po potjernici belgijskih pravosudnih organa u Beogradu je 10. oktobra uhapšen fudbalski menadžer Uroš Janković, kome je viši sud odredio ekstradicioni pritvor zbog sumnje da izvršio krivično djelo kriminalnog organizovanja, korupcije i pranja novca i gdje čeka na izručenje. I s tim povodom u Srbiji je po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal, kako je zvanično saopšteno, zaplijenjeno gotovo milion eura nezakonito stečenog novca malverzacijama u belgijskim fudbalskim klubovima. Dok je u Podgorici tim povodom u specijalnom državnom tužilaštvu saslušan univerzitetski profesor Uglješa Janković povodom zamolnice belgijskih istražnih organa, koji ga sumnjiče da je umješan u pranje novca zarađenog namještanjem utakmica i spornim fudbalskim transferima. Pred specijalnim tužiocima saslušana je i njegova majka, tužiteljka Sanja Jovićević.
U specijalnom državnom tužilaštvu formiran je predmet povodom zamolnice druge države za pružanje međunarodne pravne pomoći, u kojem predmetu se preduzimaju istražne radnje u skladu sa sadržinom zahtjeva iz predmetne zamolnice. Ovo tužilaštvo radi zaštite interesa postupka koji je u toku ne može dati više informacije.
Pravni zastupnik porodice Janković, advokat Velibor Marković, za naš program kaže da o trenutnom statusu Uroša Jankovića u Beogradu ne zna ništa, ali je potvrdio da je profesor Uglješa Janković prilikom saslušanja negirao krivicu.
Njih dvoje saslušani, ne u svojstvu okrivljenih, već u svojstvu osumnjičenih. Gospodin Uglješa Janković je odbacio sve navode krivične zamolnice, negirao izvršenje krivičnog djela. Što se tiče njegove majke, ona se za sada koristila pravom da se brani ćutanjem.
Po prijedlogu specijalnog državnog tužilaštva, sudija za istragu Višeg suda u Podgorici usvojio je prijedlog i donio rješenje da se Jankovićima u Crnoj Gori blokiraju lični računi i računi preduzeća u kojima su u upravljačkim organima. Advokat Marković smatra da je takva odluka suda nezakonita, pa je protiv nje već izjavio žalbu.
Prema mojim saznanjima samo postoji zamolnica da oni budu saslušani u svojstvu osumnjičenih, a ne postoji, protiv njih je raspisana potjernica.
Podsjetimo, u Belgiji je prošla nedjelja u velikoj policijskoj akciji pod nazivom Čista ruka, poslije istrage koja je trajala 5 godina, uhapšeno nekoliko lica, desetine njih u toj državi, ali i u još 13 evropskih zemalja, ispitani su i njihove kuće su pretresene zbog sumnje u namještanje fudbalskih mečeva. Pa su pod sumnjom 2 osobe u Crnoj Gori, pod istragama su lica iz Srbije, Makedonije, Francuske, Luksemburga i Kipra. Iz Fudbalskog saveza Crne Gore je našem radiju ovim povodom rečeno da taj savez snažno podržava borbu i sve akcije crnogorskih i međunarodnih organa koje su posvećene suzbijanju ove negativne pojave u fudbalu. Portparol Branko Latinović.
Kada je u pitanju akcija Čiste ruke koje su pokrenuli nadležni državni organi Kraljevine Belgije i nemamo saznanja da su članovi Fudbalskog saveza Crne Gore na bilo koji način uključeni ili da su predmet istrage belgijskih vlasti. Imidž fudbala kao najpopularnijeg planetarnog sporta trpi posljedice izazvane namještanjem ishoda utakmica. Tako i u ovom slučaju koji je najviše pogodio belgijski fudbal, ali će sigurno ostaviti posljedice na globalnom nivou, samim tim imati refleksije na crnogorski fudbal.
A novinar Birna Slobodan Georgijev kaže:
Moje neki utisak da su ljudi odavde, dakle, koji vode klubove, koji su uključeni u te preprodaju, da nisu glavni igrači, dakle, u tom poslu, oni su verovatno neki posrednici, puno se igrača prodaje i naravno da onda ima mnogo alavih ljudi, zato što je u principu to najlakša zarada, vrlo unosan posao, a još ako se pokažete kao dobar partner ovima uspete i ovde da im neki njihov novac perete, onda je zarada još veća.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju Za Crnu Goru. Da je izgradnja autoputa Bar Boljare, odnosno njegove prve dionice, pod budnim okom medija i nevladinog sektora, koji na vladinu adresu upućuju žestoke kritike, a koje se iz vlade odbacuju, pokazala i današnja debata o tome koju je organizovala nevladina organizacija MAS. Akcente nam prenosi Esad Krcić.
Prva dionica autoputa Bar Boljare neće biti gotova u roku, a završetak radova će kasniti bar godinu dana. Do sada je završeno oko 60% radova, a ključni dokument, glavni projekat, još uvijek nije gotov. Ovo je danas izjavio Mladen Ulićević, predsjednik Državne komisije za reviziju tehničke dokumentacije na projektu autoput Bar Boljare.
Pretpostavljam da je do kašnjenja kod kineske strane došlo u jednom dobrom dijelu zbog, kako bih to mogao da vam najbolje opišem, možda prilagođavanja njihovog rada i načina razmišljanja evropskim standardima. Govorimo o tehničkim standardima. To prilagođavanje je vjerovatno kod njih zahtijevalo određeno vrijeme i možda ih na kraju krajeva primoralo, ako tako mogu da kažem, ako nije suviše stroga riječ, da u jednom većem obimu angažuju lokalne, mislim i na naše crnogorske i na bivše jugoslovenske firme i iz Evrope, koji bi na bolji način mogli da razumiju ono što je propisano našim evropskim standardima.
Tokom današnjeg panela o autoputu Bar Boljare, koji je organizovala nevladina organizacija MANS, ministar saobraćaja Osman Nurković je medije optužio da vladine javne istupe pogrešno tumače zbog podizanja tirača, a na sada već izvjesno kašnjenje se indirektno osvrnuo.
Ono što karakteriše posebno ovaj projekat, na čemu smo do sada insistirali, na čemu insistiram i što će biti naš primat u narednom periodu, jeste poštovanje stručnih stavova i mišljenja. Kao investitor, visoko smo postavili ljestvicu prema izvođaču radova i insistiramo na dosljednoj primjeni ugovornih procedura, standarda i primjenjivih propisa u cilju osiguranja kvaliteta, bezbjednosti i dugotrajnosti radova i u tom smislu ne igramo utakmicu sa rokom. Sve dok se projekat realizuje u skladu sa ovim postulatima, i država i građani trebaju biti zadovoljni.
Reagujući na aspekt autoputa od ključne važnosti, ako je vlada nije unijela u ugovor o gradnji, novinar Monitora Zoran Radulović je, izrazivši nadu da će saznati da li je vlada u ugovor uključila bar asfaltiranje, kritikovao vladin pristup iz više uglova.
Mi svakodnevno autoputu dobijamo nove informacije i one se vrlo često razlikuju od onoga što smo čuli od 14. godine do danas. Mi recimo danas čujemo da ne igramo utakmicu sa rokovima. Kogod ovdje ima pristup internetu može da progugla i garantujem da će imati makar 10.000 odziva s pričom da autoput mora biti završen 21. maja sljedeće godine. I da će Kinezi platiti penale ukoliko do toga dođe. Danas niko više ne plaća penale. Danas se bavimo nekim drugim pričama. Danas je meni recimo apsolutna nepoznanica i pomalo nevjerovatno da u momentu kad smo već potrošili i odradili 60 ili 70% najveće investicije u istoriji Crne Gore, mi pričamo o, citirat ću gospodina ministra, da trenutno sagledavamo kontaktnu tačku sa Srbijom.
Nevladina organizacija MANS na adresu vlade upućuje brojne zamjerke. Sklapanje posla za koje je određena cijena od 809 miliona, koja može značajno rasti preko ugovorom predviđenih 10%, ekstremnu netransparentnost i zaboravnost zbog koje je javnost tek nedavno saznala da, iako je prije rečeno suprotno, ugovorena cijena ne obuhvata pristupnu petlju, vodovodnu i elektromrežu koje mogu povećati cijenu za više desetina miliona eura. Ne znamo da li je uzorke treba tražiti u neznanju i nesposobnosti ili korupciji, rekla je direktorka MANS-a Vanja Ćala. Marković.
Neko je zaboravio zaobilaznicu i neko je zaboravio sve prateće radove i građani Crne Gore će platiti to preko 100 miliona eura i mi apsolutno nemamo nikakvu odgovornost za to što se dogodilo. Niti znamo ko je to zaboravio, niti zašto je to zaboravio, odnosno niti znamo da li je u pitanju korupcija ili je u pitanju nesposobnost i nestručnost onih ljudi koji su uspjeli da zaborave projekte vrijedne 100 miliona eura.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. 13:55, do kraja emisije Svijet i regionalna scena. Svijet zaslužuje odgovore o sudbini nestalog saudijskog novinara Džamala Kašogija. Odgovorni treba da budu pronađeni i kažnjeni za to nedjelo, izjavio je američki potpredsjednik Mike Pence nakon što je šef Bijele kuće upozorio na vrlo oštre posljedice ukoliko se utvrdi da su saudijski zvaničnici odgovorni za nestanak Kašogija. Više Mirjana Rakela.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako pretpostavlja da je Džamal Kašogi mrtav. Izjavu je utemeljio na obavještajnim saznanjima koje je dobio od američkog državnog tajnika, koji je proteklih dana boravio najprije u Saudijskoj Arabiji, a potom i Turskoj. U intervju za New York Times američki predsjednik ipak je dodao da je malo preuranjeno za donošenje konkretnih zaključaka o tome ko bi mogao stajati iza ubojstva. Pompeo je novinarima kazao da je savjetovao predsjednika da se Saudijskoj Arabiji da još nekoliko dana kako bi zaključili istragu oko nestanka novinara, koje je izazvalo ogorčenje u međunarodnoj javnosti i zategnulo odnose Saudijskog kraljevstva sa Zapadom. Američki vladin izvor izjavio je da su američke obavještajne agencije sve više uvjerene u krivnju prestolonasljednika princa Mohameda bin Salmana u operaciji protiv Kašogija, koji je posljednji put viđen kako ulazi u saudijski konzulat u Istanbulu 2. oktobra. Iako Sjedinjene Države smatraju Rijad važnim igračem za zauzdavanje iranskog utjecaja u regiji, pored toga ta je arapska zemlja ključni svjetski izvor naftnih derivata i kupac oružja, Rijadu stiže sve više otkaza za sudjelovanje na Međunarodnom investicijskom forumu. Američki ministar financija Steven Mnuchin neće biti u Rijadu od 23. do 25. oktobra, kao ni direktor Goldman Sachs grupe. Prethodno su se ministri iz Francuske, Velike Britanije i Nizozemske povukli sa skupa, što je učinila i Christine Lagarde, šefica MMF-a. U međuvremenu u Turskoj se nastavlja istraga i potraga za tijelom saudijskog novinara Kašogija. Pretražuje se šuma Belgrad pored Istanbula, kao i područje oko gradića Jelova, 90 km južno od Istanbula na obali Mramornog mora. Turske provladine novine Sabah objavile su seriju fotografija muškarca ispred konzulata u Istanbulu, a koji vrlo često putuje u osiguranju princa Mohameda. Saudici odbacuju sve optužbe kao neosnovane i kažu da su otvoreni za istragu.
slobodnaevropa.org.
I odlazimo u Skopje. Funkcioner State Departmenta Matthew Palmer u ponedjeljak će doputovati u makedonsku prijestolnicu da bi razgovarao o američkoj podršci dogovoru iz Prespe o promjeni imena države. U međuvremenu Sobranje nastavlja zasjedanje u pokušaju da izdejstvuje većinu neophodnu za promjenu ustava. Iz Skopja naš Blagoja Kuzmanovski.
U dosadašnjoj debati poslanici vladajućih partija su isticali da predlog treba biti prihvaćen da bi se otvorila vrata EU i NATO za Makedoniju, dok su za opoziciju neprihvatljivi predlog vlade i dogovori s Prespe, iz kog proizilaze ustavne promjene. Poslanici VMRO-DPMNE su se otkazali od diskusije i najavili da će glasati protiv ustavnih izmjena. Poslanica Sonja Mirakovska iz vladajuće koalicije pre današnjeg nastavka sjednice je rekla da će predsjednik Sobranja Talat Džaferi odlučiti da li će glasanje o predlogu vlade biti danas ili nekog drugog dana. Ona je rekla da u vlasti očekuju da će biti dvotrećinske većine u Sobranju neophodne da bi predlog prošao. Na pitanje da li dolazak visokog američkog diplomata Matthewa Palmera, najavljenog za ponedjeljak, znači da se rade zadnji pokušaji o obezbeđivanju dvotrećinske većine, ona je odgovorila da to ne smatra pritiskom.
Cijela ta međunarodna demokratska zajednica praktično je tu kada ni pomogne za da ih nadmineme razlikite.
Cijela međunarodna demokratska zajednica je praktično tu da nam pomogne da prevaziđemo razlike i da odradimo nešto što trebamo napraviti kao Sobranje zajedno. Uopšte ne smatram da njegov dolazak znači pritisak. Pred početak sednice vladajući Socijaldemokratski savez je u saopštenju još jednom pozvao poslanike VMRO-DPMNE da naprave posljednji korak i da zaokruže dogovori s Prespe usvajanjem ustavnih izmjena koje jačaju makedonski identitet i otvaraju put ka članstvu u NATO-u i početak pregovora sa Evropskom unijom. I premijer Zoran Zaev je na svom Facebook profilu pozvao poslanike da donesu ispravnu odluku i da kažu da mogućnosti koja je pred njima. Prema delovniku za rad Sobranja, postupak za promjene Ustava bi išao u tri faze. U prvoj bi parlament sa dvotrećinskom većinom trebao doneti odluku o pristupanju ka promjeni Ustava. U drugoj se trebaju utvrditi nacrt amandmani i za to je potrebna prosta većina ili 61 glas od ukupno 120 poslanika. Treća faza je usvajanje amandmana za šta je neophodna dvotrećinska većina ili podrška od najmanje 80 poslanika.
I u ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Željko Tomić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Hvala vam na pažnji, prijatan dan.